Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom presjeku dve teme. Ovo što ste čuli, kašalj, to je Jelena Pereć, muzejska savjetnica, autorka izložbe Anastas Jovanović, pionir primenjene umetnosti i dizajna, izložbe kojom je Muzej primenjene umetnosti obeležio svoj dan, 6. novembar. Dobar dan.
Dobar dan.
Sam Anastas Jovanović je široko i publici mnogo poznatiji kao prvi srpski fotograf, znaju se i njegove litografije, ali se vrlo malo zna o njegovim nacrtima za dekorativne predmete i čini mi se da ova izložba zbog toga dosta otkriva nešto što možda široka publika nije znala, a možda ni svi stručnjaci, čini mi se.
Jeste, upravo to i bila naša ideja, da se dakle predstavi jedna manje poznata oblast njegovog delovanja, ali takođe pionirska kao i oblasti fotografije i litografije, i zbog toga smo se upravo fokusirali na ovaj, na izgled zapravo brojčano manji možda deo njegovog stvaralaštva, ali jednako značajan kao i ove kao oblasti i koje ste vi pomenuli. Da.
Druga tema biće priča o arhitekturi. Ovih dana izašla iz štampe monografija Prostorne metafore. Arhitekte Spasoje Pajar Krunić, Arhitektonski fakultet i izdavač. I negde oko pola pet očekujemo studiju urednika monografije Aleksandra Bobića, arhitekticu Dijanu Ađemović-Anđelković. A telefonom ćemo uključiti i samog arhitektu Spasoja Paju Krunića. Slušamo 2 minuta muzike, onda pričamo o Anastasu Jovanoviću. Well, I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better a suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. Say, only shaggy Jesus can satisfy my soul. Rough and it's whiskey on a shade. It's best to wrap your savior up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Boom over ice, boom, that's my fate. Well, he got to be a chocolate Jesus, good enough for me. He got to be a chocolate Jesus, he good enough for me. To make me feel so good inside, he got to be chocolate Jesus to keep me satisfied.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U
U studiju je Jelena Pereć, muzejska savjetnica, autorka izložbe Anastas Jovanović, pionir primijenjene umjetnosti i dizajna. Izložbe kojom Muzej primijenjene umjetnosti bi obeležava ove godine svoj dan muzeja, bio je 6. novembra. I ono što smo vidjeli na ovoj izložbi, to su u stvari nacrti za srebrninu, za sakralne i profane predmete. Ti predmeti nisu sačuvani. Sačuvane su, čini mi se, fotografije. Opet fotografije ste morali da pozajmite iz muzeja grada. Tako da, očito da ima nekoliko muzeja koji imaju kolekcije u svojim kolekcijama, ono što je ostalo od Anastasa Jovanovića.
Jeste, zaostavština Anastasa Jovanović je pre svega dospela u nekoliko kolekcija u Srbiji, muzejskih. Najobimnija kolekcija se čuva u Muzeju grada Beograda. Pored toga, u našem, dakle, Muzeju primenjene umetnosti, u Galeriji Matice Srpske takođe, u Narodnom muzeju, to su, dakle, može se reći, najobimnije kolekcije. Inače, zaostavština dospela putem, odnosno preko njegove ćerke Katarine Jovanović, takođe veoma poznate ličnosti, poznate žene srpske kulture i umetnosti, koja je po opet Anastasovoj želji zaveštala, dakle, domaćim kolekcijama njegovu zaostavštinu.
Negde mi se čini da smo mi onako u prilici da povremeno vidimo delove toga i nikako da se sklopi ta celina. Znači, nedavno je u Domu vojske bila izložba njegovih litografija. Sada je ova izložba, nije samo dan muzeja, nego je 817. sam Anastas Jovanović rođen, znači dva veka od njegovog rođenja. Da li je ovo što ste izložili sve što vi imate u svojim kolekcijama ili imate još nešto?
Ovo jeste neka srž kolekcije Muzeja primenjene umetnosti, dakle ono po čemu se kolekcija Anastasa Jovanovića u našem muzeju odvaja od ostalih kolekcija. Dakle, 29 nacrta se čuva u kolekciji Muzeja primenjene umetnosti, ostali deo koji je predstavljen i na izložbi se čuva u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, a pored ovih nacrta, odnosno crteža Anastasa Jovanovića, u našoj kolekciji se čuvaju i fotografije, naravno. Jedan takođe ovako dragoceni porodični predmet, jedna porodična memorabilija, ovaj album Anastasa Jovanovića, odnosno njegove porodice, i takođe nekoliko štampanih izdanja, odnosno knjiga koje je litografisao Anastas Jovanović, i nekoliko litografija, naravno.
Kada ste se upoznavali, to je kada ste koncipirali izložbu, i vi ste ipak odlučili da neke predmete izložite. Ti predmeti praktično pripadaju tom vremenu, pripadaju onim predmetima koje on crtao, dizajnirao, ali ne, da nisu to predmeti koje je Anastas Jovanović nacrtao. S jedne strane, s druge strane, opet vidi se kakav je bio duh vremena i nešto saznajemo o kontekstu.
Tako je. Moja ideja je upravo bila da prikažem Anastasa Jovanovića kao jednog umetnika koji je pre svega formiran u Evropi, koji je, mora se imati u vidu da je on 20 godina zapravo živeo i radio u Beču, najpre kao student Bečke likovne akademije, zatim kao jedan poslovni čovek koji je čak imao radionicu u Beču, i vrlo osnovna pretpostavka da su ovi nacrti, odnosno predmeti koji su po njima izrađivani, upravo vezani za ovu radionicu. On je imao veoma razvijenu saradnju sa bečkim umetničkim zanatlijama, dakle u potpunosti formirana ličnost u tom nekom kontekstu. A s obzirom na to da, kao što ste rekli, predmeti, nažalost, nisu sačuvani ili se ne može za sada ući u trag, iz tog razloga smo mi zapravo koncipirali taj jedan drugi segment izložbe koji prati, koji je, iako je srebrnina naravno po sebi vredan materijal i zaslužuje naravno svoju posebnu izložbu, odnosno jeste jedna tema za istraživanje i izlaganje, u ovom kontekstu je predstavljena samo kao komparativni, dakle, materijal, evropska umetnička srebrnina na koju se ugledao Anastas Jovanović s jedne strane, a sa druge strane predmeti koji su, dakle, sačuvani u jednoj domaćoj kolekciji, svi su inače iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti, dakle, predmeti koji ukazuju na to kakvi su luksuzni predmeti uvoženi zapravo u našu sredinu u to vreme kada je Anastas Jovanović stvarao.
U stvari govori o tome kakva je bila, ajde da kažemo, građanska klasa toga vremena.
Jeste, su upravo poručioci bili, tako je, upravo govori i na neki način i otkriva identitet, mogući identitet Anastasovih poručilaca, koji se može pretpostaviti na osnovu brojnih izvora, ali njihova sama struktura upućuje zapravo na identitet poručilaca. Upravo su oni bili iz redova građanske klase koja u to vreme tek počinje da jača.
Ono što je jako važno da kod svakog predmeta i kod svake srebrnine vi dajete radionicu odakle polaze. Znači, pominjali ste da je on imao radionicu. Znači, te radionice umetničkih zanatlija su vrlo važne, pa da kažem, vrlo važni proizvođači tog vremena.
Jeste, zapravo to je vreme kada je industrija tek u povoju, kako bih rekla, posebno u srpskoj sredini.
Mislite, masovna proizvodnja?
Masovna, da. Jeste, masovna proizvodnja. Upravo ovo što mi danas zovemo predmetima primenjene umetnosti i dizajna, upravo je vezano za zanatlijske radionice tog vremena. Beč je naravno bio umetnički centar Evrope, ne samo Austro-Ugarske, već i Evrope uopšte, i veliki deo uticaja upravo dolazi iz te sredine. I naši majstori koji su izrađivali predmete u srebru, kasnije u stakli i tako dalje, se upravo ugledaju na Beč.
Ono što vidimo, ti nacrti negde kao da su rađeni na paus papiru, ali se čini da, ili izgleda kao da je to onaj finalni crtež, onaj crtež koji je skoro pripremljen, nedostaju možda samo mere ili taj neki, nazovimo, tehnički crtež koji dalje ide kod majstora. Ili ostalo nešto od skica, onih prvih ručnih skica?
Nažalost ne, barem za sada se nije moglo ući u trag. Ovo je sve što je sačuvano. Praktično, materijal koji je izložen je praktično celokupan materijal iz tog opusa delatnosti Anastasa Jovanovića. Tako je, moja jeste pretpostavka da su ti predmeti, odnosno su crteži upravo nastali kao neka vrsta rešenja, dizajnerskih rešenja, predmeta po kojima su oni kasnije izrađivani u radionicama bečkih umetničkih zanatlija s jedne strane, s druge strane mogući kao ilustracije za katalog radionice koje je imao Anastas Jovanović, jer su upravo neki, kao što ste rekli, rađeni na paus papiru kao da su pripremljeni za direktno prenošenje na litografski kamen.
Da. Čini mi se još nešto, da mi kroz ovaj, kroz njegove crteže, kroz srebrninu koju vidimo da ide iz tog vremena, negde možemo da dobijemo i sliku gde je bilo njegovo mesto, da li je on bio neko ko je bio pratio duh vremena ili je bio predvodnik ili smišljao stilove. Znači, gde bismo njega stavili kad bismo ga stavljali u, recimo, kontekst dekorativnih umetničkih predmeta primenjene umetnosti u evropskom kontekstu?
U evropskom kontekstu on je, dakle, u potpunosti pratio duh vremena i svi njegovi nacrti rađeni su upravo u duhu aktualnih stilskih tendencija, koncepcija tog vremena i u Austro-Ugarskoj i u Evropi uopšte. Dakle, u stilu Biedermajera, klasicizma, a pretežno u stilu drugog rokokoa, stila koji se upravo promoviše u to vreme. I Beč je bio jedan od centara u kome se taj stil promoviše, i stil koji je upravo bio vezan za taj građanski sloj koji ga prihvata kao asocijaciju na raniji stil koji je negovala i koji je prihvatala aristokratija.
Koliko je razlika ili koliko se prati duh vremena u onome što su profani predmeti i onome što su sakralni predmeti, to jest koliko crkva prati modu? Drugim
rečima. Pa, zapravo i prati. Zapravo i prati, i što se konkretno, ne forme, forme su tradicionalne, a što se stila konkretno tiče, tu veoma prati. Dakle, i sakralni predmeti su rađeni potpuno u duhu, dakle, Biedermajera, drugog rokokoa, tako da prati.
Nažalost, ni to nije ostalo, ali se zna za koju crkvu je radio?
Ne znam se tačno, postoje neke sličnosti između predmeta kojima ja lično nisam mogla da uđem u trag, ali su neki rani istraživači. Dakle, uočena je sličnost, recimo, između jednog svećnjaka na Anastasovom nacrtu i jednog predmeta koji se čuvao pre, dakle, gotovo 50 godina u jednoj negotinskoj crkvi. Takođe je poznato, Anastas je bio, pored toga što je izrađivao te nacrte, on je bio konsultant i nabavljač takvih predmeta u Beču. Recimo, zna se da je za Iliju Garašanina nabavio jedan putir koji je on kasnije priložio jednoj crkvi u Grodskoj.
Znači, koliko ste u suštini, pored ovoga što ste imali, morali da istražujete i šta ste sve istraživali da biste napravili ovu izložbu, katalog i uopšte, da biste negde sklopili lik i sliku o Anastasu Jovanoviću, koji je, znači, dizajner, recimo, u ovom slučaju?
Pa istraživanje je svakako bilo zasnovano naravno na literaturi postojećoj, na arhivskoj građi, na brojnim drugim dokumentima. Na sreću pa je Anastas dosta i pisao, on je ostavio, kao što znate, i autobiografiju koju je pisao pred kraj života, zatim dnevnik, zatim jedan notes ili tefter, ovaj, kako bi se reklo jezikom 19. veka, koji se čuva u Muzeju grada Beograda, tako da su ti izvori bili veoma dragoceni. Naravno, muzejske kolekcije i u Srbiji i u inostranstvu, ono do čega sam mogla da dođem prvenstveno kad govorimo o inostranstvu, ovaj, digitalnim, dakle putem digitalnih baza, i to bi otprilike.
I gde je to u inostranstvu? U stvari, moje pitanje, kolika je arhivska građa?
Arhivska građa vezana za samog Anastasa nije toliko obimna, ali sve to što prati ovu izložbu i tekst u katalogu jeste bazirano i na obimnoj arhivskoj građi koja se čuva prvenstveno u Arhivu Srbije. Dakle, to su podaci upravo o ovom što smo pričali malo pre, o predmetima koji su zapravo stizali, jer postoje konkretni podaci o tome u Srbiju toga vremena i ko su bili poručioci.
Da li je bila, ili koliko su ovi predmeti bili skupi za, recimo, ono vreme? Da li ih je bilo jako teško nabaviti? Naravno, to se računa da je to bogata klasa, da je to bogata nova građanska klasa, ali uopšte, gde je to bilo, recimo, na toj liniji mogućnosti da se to nabavi?
Svi ovi predmeti pripadaju upravo toj kategoriji luksuznih, dakle, objekata, onoga što nadilazi samo čisto upotrebnu funkciju i dekorativnu, već što služi nekoj vrsti estetizacije tog privatnog prostora ka čemu teži građanska klasa toga vremena. Tako da, sudeći po knjigama Beogradske carinarnice koje sam ja koristila i konsultovala u Arhivu Srbije, nije bilo ni tako malo baš predmeta koji su vozili, mada opet to se veoma primećuje za određeni krug konzumenata. Dakle, to su zaista bili najbogatiji trgovci, veleposednici i imućni ljudi, poput, da pomenem samo neki koje možda slušalci znaju, recimo kapetan Miša Anastasijevića, braće Veličković, Hadži Tome, naravno kneza Miloša i njegove te dvorske, tog njegovog dvorskog okruženja njegove.
Ne postoje neke naznake da je on radio, ili pretpostavlja se da je on radio nešto i za dvor, kraljevsku porodicu ili tako nešto. Koliko je ostalo, rekli ste da imate njegove dnevnike, on je recimo za ono vreme izuzetno dugo živao, s jedne strane, s druge strane 82 godine, s druge strane vrlo bogata karijera, vrlo različitim se nekako umetnostima, ajde tako da kažem, bavio. S treće strane, bio je bogat, pa je možda i taj dobar život mogao da osigura, ali do kraja je, koliko sam ja čula od vas, bio vrlo aktivan i u pisanju i onome što je radio.
Jeste, nažalost, ovaj Anastas je bio, on je bio veoma vezan za dinastiju Obrenović i posebno za kneza Mihajla. Zna se da je on bio i njegov dvoroupravitelj. I jedna od pretpostavki jeste da je jedan deo predmeta upravo rađen za mali dvorac koji je knez Mihajlo podigao nakon svog povratka 859. godine u Srbiju. Nažalost, inventar tog malog dvorca nije sačuvan, tako da to se ne može pouzdano, dakle, tvrditi. Mada neki nacrti, recimo, dosta pouzdano ukazuju na to da su ti predmeti rađeni upravo za tu namenu uređenja malog dvorca. Recimo, sačuvan je jedan nacrt okvira sa krunom i sa simbolima Obrenovića, hrastom i lovorom, što se, dakle, može dovesti direktno u vezu sa ovom dinastijom. Dakle, on je bio veoma vezan za kneza Mihajla i, nažalost, nakon njegovog ubistva 1868. godine, Anastas se potpuno praktično povlači iz javnog života i ostaje, što je veoma zanimljivo, ostaje jedino aktivan u oblasti fotografije. On je do kraja života u stvari bio član tog bečkog udruženja fotografa i to je bila zapravo njegova najveća ljubav do kraja života.
Kod nas je i najpoznatiji kao prvi fotograf. Istina, kada se pogledaju njegove fotografije i kada se pogledaju njegove litografije, recimo, čini se nekada da mu je fotografija bila, ono, kako ne znam, skica za litografiju, u stvari.
Potpuno ste u pravu. Ove fotografije mu jeste služilo, što nije ništa neobičajno. Fotografija u tim svojim pionirskim danima mnogim umetnicima služila kao predložak za dela izvedena u drugim tehnikama.
I zato su se i plašili da neće biti slikarstva, jer fotografija je bila negdje dok se nije sama onako... izborila za svoje mesto.
Tako je. I Anastas u tom smislu nije bio nikakav izuzetak. Prosto je on fotografiju tretirao kao što su tretirali drugi umetnici. Znači, fotografiji stiče taj neki status, kao što znamo, umetnosti tek u kasnijem ovaj period, dugo se borila da izbori taj status. Tako da, kažem, ni Anastas nije izuzetak u tom smislu.
Šta ste vi o njemu saznali? Što niste znali ili što vas iznenadilo?
Pa sad mi je prosto i teško da govorim o tome.
Jer ste toliko u tome.
Jer sam
sve
toliko
vreme,
jeste,
da.
Tako je. Anastas je bio jedna vrlo zanimljiva ličnost. Pre svega jedan izuzetno radoznali duh, jedan pragmatičan čovek iznad svega. On je potpuno razumeo te neke nove pravce kretanja umetnosti tog vremena, jer upravo u 19. veku počinje i to demokratizovano tržište umetničkih dela, gde je umetnik potpuno morao da se prilagodi, dakle da se prilagodi tom jednom novom kapitalističkom praktično ovaj, sistemu u kome je on imao svoje poručioce, zatim posrednike koji su posredovali dakle između umetnika i krajnjeg korisnika, što bi se reklo, odnosno konzumenta umetničkog dela. Tako da Anastas to u potpunosti razume, upravo to njegovo pokretanje sopstvene proizvodnje je vrlo interesantno.
Vrlo duhu vremena, rekla bih, da.
Tako
on,
meni,
tu je on najrevolucionarniji.
Na neki način, tako je. Tako je, od naših umetnika na neki način jeste, jer je upravo prepoznavao u kom pravcu treba da se kreće.
Dobro, hvala vam. Jelena Perić, koliko je interesovanje za izložbu? Ima posetilaca?
Pa ja još uvek nemam podataka, znam samo da je na otvaranju, da smo na otvaranju pobrali sve komplimente i ako mi dozvolite samo kažem nešto i o postavci. Dakle, mi smo se trudili da ovaj jedan istorijski materijal prezentujemo na savremen način, kojim ćemo ga približiti, naravno, savremenom posetiocu. I moram da pomenem samo ime arhitekte koja je radila ovaj postavku, to je arhitekta Bojana Đurović. I kažem, upravo za tu možda malo neobičajnu, neočekivanu ovaj postavku smo zaista pobrali ovako sve komplimente i nadam se da će se u tom duhu i nastaviti.
Izložba je otvorena do
31. januara 2018. godine.
Znači, tek smo na početku.
Tako je.
Hvala vam.
Hvala i vama.
You are the one, girl, and you know that it's true. I'm feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in a park car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than the river every moment that I spend with you. We were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you.
watching the sunrise replace the moon. How would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Kisses in the front door. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. I'm taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.
Radio Beograd 2, Zlatni presek, druga tema, priča o arhitekturi. Tek što je izašla iz štampe monografija Prostorne metafore arhitekte Spasoje Paje Kronića. U studiju kažem dobar dan uredniku monografije Aleksandru Bobiću. Dobar dan.
Dobar dan.
Nije fair što sam prvo vama rekla, trebala sam vama, Aleksandra Ađemović, ne, Dijana Ađemović-Anđelković, arhitektica. Vi ste doktorirali jednim delom na delu.
Da, inspirisano profesorovim delom opusa Simbolika arhitektonskog izraza u memorialnoj arhitekturi u Srbiji. Pa su bila tri autora, profesor je bio okosnica rada njegova.
A Bogdan Bogdanović je pretpostavljam bio jedan.
Profesor bi... Spasoje Krunić i Aleksandra Đokić.
Da, treći. Recite mi, Aleksandre, monografije naših arhitekata ili o našim arhitektama, to se jako teško pravi, posebno na arhitektonskom fakultetu, mnogo košta, teško je napraviti i finansijsku konstrukciju, a izabrati koga, jer ima dosta stvari koje su propuštene ili nisu urađene. Pa nije bilo komplikovano ovo izvesti?
Veoma komplikovano. Pre svega, najveći problem pri izradi jedne ovakve monografije je zapravo građa. A mi nismo pažljivi u čuvanju građe, nismo pažljivi u digitalizaciji građe, tako da je to prvi i najveći problem. Naravno, veliki problem predstavljaju i izvori, odnosno na koji način istoriografski povezati razne činjenice i razne vremenske tokove.
I jedno od velikih pitanja je ko će pisati tekst. Vi ste izabrali, čini mi se, tri autora.
Da.
I to ovako, Ljubica Elisavet Skatić je pisala o životu i radu, znači to je jedan biografski deo, i onda idu arhitekta Milan Lojanica, sada je već i akademik, i malo pa mogu da ga zamenim da ono imenom, pošto i Vlada Lojanica je sin njegov, koji je sada već jako poznat arhitekta, i profesora Vladimir Mako. Koliko su se ili kako ste, pošto ste vi urednik monografije, kako se to negde preklapalo, kako ste dogovarali ko će o čemu, a da se ne priča ili ne piše o isto?
Zapravo, Ljubica Jelisavac Katić je napisala izvorni tekst koji u stvari daje pregled profesionalnog rada profesora Krunića i na određeni način uvezuje određene aspekte njegovog rada sa njegovim, ajde kažem, ličnim životom i radom. Tekst od profesora Makoa je zapravo dorađeni tekst koji je on prethodno publikovao za jednu veliku izložbu u Moskvi, u centru arhitekata Rusije. I profesor Lojanica je u stvari napisao, i to je u stvari u izvorni oblik teksta ranije za jednu izložbu koju je profesor ovde u Beogradu priredio, tiče se skica. Nije bilo lako to uvezati. Ljubica je imala zapravo u stvari najteži posao, ali on ima tu veštinu, ona je ipak istoričarka umetnosti, i na neki način je jedan i drugi tekst su u određenim elementima sadržani u njenom izvornom tekstu, kao i veliki broj građe pre svega 80. i 90. godine, kada se mnogo više pisalo u dnevnoj štampi recimo ili u nedeljnicima, i naravno neke vrlo važne knjige od profesora Perovića i tako dalje, koje su praktično radile delo između ostalog i profesora Kronića.
Mislim da je profesor Kronić na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Moram da vas pitam, čestitam za monografiju.
Hvala.
I naslovna strana me podsjeća, i mislim da ste to negde možda i namerno napravili nekakvu reminiscenciju na ono što je i moto vaše knjige, gde pišete u čast uspomene na profesore Nikolu Dobrovića i Milana Zlokovića. Koliko sam ja tu u pravu ili sam pogrešila?
Puno ste u pravu. Puno ste u pravu. Iz više razloga. Jedan je i osnovni, najvažniji. Ja sam njihov ćak i ja njihov rad vrlo visoko cenim.
Ono što ste uradili sa profesorom Perovićem, o Nikoli Dobroviću i o tom generalštabu koji gledamo kako se sad rastače, negde taj ritam njegove fasade može se prepoznati i u ritmu ove fasade koja je na vašoj naslovnoj strani. Ali kada smo se evo juče dogovarali i za ovaj razgovor, rekli ste ja sam ostao zauvek modernista. Ta priča o modernizmu, arhitekturi u 50 godine i u razvoju mi se čini da je jako važna za jednu profesionalnu biografiju i za ono što je vaš arhitektonski opus.
Sigurno da je presudno, presudno važna. Zapravo, šta je arhitektura? To ništa ne boli osim onoga ko plaća, naravno. Toga svi smatraju da se dobro razume arhitekturu, naročito oni koji grade, a zapravo istina je da bacaju pare.
Pa dobro, nisu bacali pare ovi s kojima. Vi ste radili i javne i privatne objekte.
Da,
radili
da,
ste
da,
u raznim
da,
političkim, da, društvenim strukturama. Radili ste, u jednom trenutku mislim da ste i vi napisali, radio sam sve, od memorijalne arhitekture do privatnih kuća, pa preko i tako dalje i tako dalje.
Nisam radio sve, nego sam radio...
Ne mislim ovde uvredljivo na ono sve. Mislila sam veliki raspon tema. Ajmo tako.
Nisam tako ne shvatio, da bome. Različite zadatke, različite teme, kroz različito vreme. Tako je sudbina bila, jel? Ali mislim da ono što jeste arhitektura, to je tehnika, umetnost, misaonost i moralnost, da to mora da se ispunjava, da ispunjava svaki arhitekta i da drži ispred sebe na stolu i da zapamti za sva vremena.
Koliko ste objekata, kada se sada setite, koliko ste ih uradili? Znam da imamo monografije, ali kad vam postavim pitanje, koliki broj vam ovako pada na pamet?
A pravo da vam kažem, ne znam ni sam. Ja mislim da se može približiti broju 50.
Negde u onim vašim memorijalnoj arhitekturi
da,
bih
toga
ja...
Da, toga ima dosta.
Ja bih negde govorila o tome da možda nije ni slučajno da ste vi diplomirali kod profesora Bogdana Bogdanovića.
Nije slučajno. Da bome da nije slučajno. Jer mi smo u ona doba, pa i danas je tako, mogli da biramo mentora. Pa sam ja smatrao da ću najviše da naučim kroz rad sa profesorom Bogdanovićem.
I ste naučili? U stvari, kako je to? To nije lako, koliko se ja sećam profesora Bogdanovića s njim. Nije ni lako, ni jednostavno bilo ni sarađivati, ni raditi.
Nije lako, ali nije lako ni sa mnom.
Nijem, to znam. To znam pa, jako dobro.
Pretpostavljate više nego što znate. Ali,
da, niste mi bili profesor.
Ali ja sam upravo želeo njega zbog toga što sam smatrao i kažem, ponavljam, da ću mnogo naučiti i da ću imati prilike da se opirem. Međutim, nije čak bilo ni tako. On je prema mene bio veoma blagonaklon, veoma pažljiv i lepo smo to priveli kraju.
Kako ste se slagali sa naručiocima? Oni su uvek najveći problem arhitektima.
Pa jesu, zato što ima raznih baksuza tu koji vode ili tuđe investicije ili svoju investiciju. Moj osnovni, recimo, nalog, da kažem, u prvom dogovoru sa privatnim investitorima bilo je, ali molim vas da odlučujete, da razgovaram sa onim ko odlučuje i ko će biti taj koji preseca, ali gledajte da to ne bude, vaša supruga, jer znam da je vrlo teško. Ja volim plavo, ja volim zeleno, ja volim ovo. Mora investitor da ima uverenje i da zna da arhitekta uvek radi najbolje što zna i ume za njega.
Još jedna stvar mi se čini da je kod vas bila jako važna, što ste imali nekoliko uloga. U jednoj ulozi ste bili arhitekta koji je proizvodio arhitekturu, da tako
da,
kažem.
Da.
Ali ste bili negde i na čelu grada koji je malo kasnije, 90. koji je pokušavao da sabere taj grad koji već mnogo je imao, rekla bih, problema.
Da,
i negde
da.
Ste mogli da sagledate priču o arhitekturi iz raznih uglova.
Da, to je tačno. Nažalost, ja sam bio u najnezgodnije vreme. Nezgodnije vreme je svakako ratno doba. Ja sam imao rat u ono vreme 90-87. Koje beše? 2000-te, pune 4 godine, jer je protiv grada, protiv nas je bila i pozicija i opozicija. Svi su radili protiv, a u stvari radi protiv građana Beograda, protiv samog Beograda i protiv sebe.
Profesore, hvala vam. Sad ćemo čuti muziku, a onda vi slušajte radio da čujete malo šta vaše mlađe kolege govore o vama.
Da, ja samo da ne zaboravim da vas zahvalim za sve što činite za arhitekturu, pa i za ovo danas.
Hvala vam, profesor Spasoje Paja Promić, arhitekta. Prijatno. Njegova monografija tek što je izašla iz štampe.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Strange what
Radio Beograd 2, Zlatni presek, priča o monografiji prostorne metafore arhitekte Spasoje Paja Krunića. Tek se pojavila. Arhitektonski fakultet je izdavač, u studiju su urednik monografije Aleksandar Bobić i arhitektica, doktorka, ajde da to kažem, doktorirali ste Dijana Džemović-Anđelković. Radili ste glavni projekat sa profesorom Krunićem za kapelu Rodoljuba, da, koja se još uvek gradi. Koliko je to jednostavno bilo? Mislim, verovatno iz toga izašao i ono i doktoriranje i sve. Očito da vas taj jedan deo interesuje jako.
Profesor je, ja sam imala veliku sreću da budem đak profesora u toku studiranja, da budem u njegovom studiju projektu sve 3 godine koliko je to trajalo i da diplomiram kod profesora, odnosno kod njegove tadašnje docentkinje Dragane Vasiljević-Tomić, a profesor je naravno došao na odbranu iako je bio u penziji. I sad u kasnijem profesionalnom radu ispostavilo se da sam ja i dalje profesorov đak, odnosno da ta uloga nekako ne prestaje lako. Sticajem nekih životnih okolnosti sarađivali smo sa profesorom na izradi tog glavnog projekta koji je obuhvatio nekoliko faza, bilo je to izrada i konstrukcije, interijera i samog arhitektonskog građevinskog projekta. I zapravo koliko god profesor bio zahtevan u smislu da svaki detalj mora da se reši valjano i onako kako treba, ta saradnja je bila izuzetno laka kada vi imate ispred sebe nekoga ko zaista na svako pitanje želi da vam odgovori. I želi i može da vam odgovori i sve one koji žele da slušaju on može puno da nauči. Tako da je bilo kakva saradnja sa profesorom od nekog malog projekta do projekta koji je kapitalan i koji zapravo vas uvodi u jednu potpuno drugačiju tematiku koju nismo imali prilike da imamo na fakultetu, niti smo imali tu vrstu predavanja, niti smo to obrađivali kroz bilo kakav projekat na fakultetu. On je mene konkretno uveo u jedno potpuno novo polje memorialne arhitekture, otkrio mi jedan potpuno novi svet koji me vrlo zainteresovao i zaintrigirao i zato sam izabrala da jedan deo profesorovog rada, a to je sakralna arhitektura, bude predmet mog doktorskog rada, pored naravno Bogdana Bogdanovića i Aleksandra Đakića.
Uopšte nije lako raditi glavne projekte tu negde se, to je ono što ide praktično u izgradnju ili u realizaciju i negde arhitekti kažu kako vole da rade mekom olovkom ili da rade skice na papiru, ali glavni projekti čak i pored kompjutera uopšte nisu jednostavna stvar. Smatra se čak da ono, kao to je veliko mučenje, vama očito nije bilo.
Pa nije nam bilo mučenje. Mi prvo naš biro koji činimo, pre svega Vlada Anđelković i ja, posle naravno i naši divni saradnici, smo uživali u saradnji sa profesorom. 2006. godine, tek kad sam diplomirala, profesor nas je pozvao da radimo sa njim glavni projekat za motel Arilje, za motel Koral u Arilju, koji je recimo koristio Kamen Kosjerić koji se nalazi na generalštabu, pa je to eto interesantno poređenje, ali sa puno poverenja nam je prepustio da radimo glavni projekat interijera, naravno uz njegov nadzor i kontrolu, ali zaista smo tada tek završili fakultet, a profesor nas je zaista svemu što je on znao u određenoj oblasti bezrezervno naučio. Tako da kad je došlo vreme da se radi kapela, već smo bili, što se kaže, ispečeni da neke stvari možemo da uradimo
i sami.
I sami, a da naravno profesor kontroliše. Ali je zapravo bilo ta sama kapela, ona je jedan divan i važan projekat, ali kada vi odete na groblje streljanih, kao neko ko već ima 30 kusur godine i shvatite da je profesor taj koncept dobio kao prvo nagrađeno konkursno rešenje, čiji je predsednik žirija bio Bogdan Bogdanović, 70. godine, a da je tada imao 30. godina, zapravo se zapitate kakav je to um koji je takvo rešenje mogao da osmisli, zato što je ono prepuno simbolike i jednog vrlo dirljivog odnosa prema temi koja nimalo nije bila laka.
Da. Aleksandar Bobić kaže da je on poslednji militantni arhitekt.
Kod nas.
Kod nas. Je li to imalo veze sa onim kad sam mu rekao, kad sam profesoru Pajkroviću rekla kako nije lako s njim?
Mislim da nema veze s tim. Ima više veze sa jednim borbenim duhom, sa istrajavanjem u odnosu sa arhitekturom. Dakle, on ima, mislim, on je poznat po javnom tom govoru, kao sad recimo u programu, na predavanjima, u radu sa svojim saradnicima, sa klijentima, prijateljima. Znači, to nije samo jedna verbalna, kako rekao, retorička, snažna, kako rekao, snažan diskurs koji ima tu neku vrstu borbenosti ili otpora u odnosu na neku vrstu aktuelne nemogućnosti, već se to vidi, rekao bih, i u njegovom delu. To istrajavanje u radu, ne samo kroz projekat, nego do samog završetka, znači dok se to u stvari ne pojavi u punom intenzitetu, kao jedno ostvareno delo u punom smislu, mislim kao na nivou materije, to je vrlo jednostavno čitljivo kod njega. Sad, to što je on, nažalost, jedan od, kako rekao, poslednjih militantnih arhitekata, to je već pitanje za ovu sredinu. To nije njegov problem.
Bojim se da nije samo za ovu sredinu, nego generalno za ulogu arhitekture. Negde smo razgovarali koje uloge arhitekte danas, neko reče skoro nikakva, čak i veliki Rem Koolhaas o tome vrlo ozbiljno govori. Znači, nije samo kod nas ta situacija koja je, rekla bih, komplikovana ili loša po arhitekte.
A nije. Arhitektura je nekako s jedne strane žrtva, ali s druge strane i saučesnik, ajde kažem, izopačenosti koja nas pritiska danas dok živimo. Tako da svako ko voli arhitekturu, on bi morao da prizna i jedno i drugo.
Da, pa mislim da u praktičnom radu se recimo to jasno vidi, profesorovo neodstupanje od onoga što je osnovna ideja i što smatra i osjeća duboko ispravnim se recimo vidi tih godina, znači projekat za groblje streljanih je rađen u periodu od 71. do 73. godine i pošto znamo da u to vreme u sekularnoj socijalističkoj zajednici nije bilo uobičajeno prisustvo sveštenika niti vršenje bilo kakvih verskih rituala na grobljima, on je zapravo te grobnice ogradio kamenim belezima koje je dao u formi presečene mermerne oblice i imale su usečene kanelure i samo jedna kanelura bila malo više usečena i to su apsolutno svi korisnici groblja nepogrešivo prepoznali kao skriveno mesto za paljenje sveća. I svi su se doslovno, i postoje te stare fotografije gde čitavo to groblje treperi od tih plamena upaljenih sveća i zapravo to je taj militarizam u njegovom, to je taj borbeni duh koji ne posustaje ni u jednoj društvenoj okolnosti. On zapravo svojom arhitekturom stvara određeno društveno funkcionisanje arhitekture i mislim da je to ono što profesorov rad posebno krasi. Kada se uđe u analizu svih njegovih projekata, vidite da je to zapravo jedna zajednička crta svih projekata bez obzira na njihovu namenu.
On radi spomenik Prvom srpskom ustanku 1804. i spomenik Nobu i revoluciji. On radi i heliodrom u policije, radi i stambene objekte. Znači, vrlo je džamiju u Bagdadu, koja je 89. prva nagrada na konkursu. Znači, zaista vrlo širok raspon svega onoga što su arhitektonski zadaci i čini mi se da ta njegova priča o, pa ja bih rekla, militantno modernisti je nešto što je ovako...
No, svakako, ali kod njega je jako važno da on u stvari, bez obzira na složenost, ajde kažem, ili veličinu projekta, on pristupa na jednak način. Dakle, on između ostalog se bavi, ajde kažem, vajarstvom. Dakle, on je spreman da oblikovno da rešenje za recimo nadgrobni porodični spomenik.
Dakle, da,
i on na isti način pristupa tome kao i recimo komandno-operativnom centru koji je po meni u regionu jeste praktično najavangardniji realizovano
delo. U vreme kada je to napravljeno.
To je 79. projektovano i to je možda, to je zapravo high tech u arhitekturi.
Da, za tadašnje vreme je bilo.
Da, mjesto. Tako da, znači, ali to je jednak intenzitet, prisustvo, jedna vrsta veoma snažne posvećenosti, temi, ideji, na koji način ona zapravo postaje neka vrsta naše stvarnosti.
Ja vam kažem hvala. Promocija ove monografije je sutra.
Sutra u 19.15 časova na
Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. I sigurno će mnogo više se govoriti, a i profesor Kronić će malo duže predavanje da održi. Hvala vam, arhitektica Dijana Džemović-Anđelković i urednik monografije Aleksandar Bobić, današnji gost iz Zlatnog preseka. Čuli smo i profesora Pajkovića. Slušamo muziku, pa se odjavljamo. Muzika Predrag Vasić, Miloš Bukin ton, Verica Gajević, organizacija, sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja. Ai,
pensamento que nos dá, o que nos dá a colher. Que importa que o coração diga que sim ou que não.